ስርዓተ መንግስት አሜሪካ ገና ካወቅጣቱ አብ ሰለስተ ነፍሶም ዝኸአሉ ጨንፈራት እዩ ተመስሪቱ እዚ ልዕሊ 275 ዓመታት ዘቁፀረ ህዱእ ምምሕዳር ዝቆመሉ ስርዓትን ኣገባብን ኣብ ትሕቲ ሚዛን ስልጣን ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ቼክስ ኤን ባላንስ ስርዓተ ቁፅፅር ሚዛን ኣብ ዝብል ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣቕሪብናልኩም ኣለና በትረ ስልጣን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ምሁር ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ቅርፂ ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምግላፅ ኣቶ ተመስገን ይቅፅል ጅምር።
ፅቡቅ መሰረታ ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ብምዕራባውያን ደረጃ እቲ ዓብዪ ምህዞ ዝበሃል ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ፍልልይን ናይ ስልጣን ክፍፍልን ዝምልከት ዝሓንፀፆ መምርሕታት እዩ። ሓደ ኣካል ብሓይሊ ኩሉ ነገር ዓብሊሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝሰርሐሉ ኩነታት ከይፍጠር ብምስጋዕ እቶም ናይ ሕገ መንግስቲ ሓንፀፅ ዘውፅእዎ ብተለምዶ ቸክ ኤንድ ባላንስ ወይ ድማ ናይ ቁፅፅር ሜላታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝህንፅፅ መምርሕታት እዩ። በዚ መሰረት ቀዳማይ ካልኣይ ኣብሳልሳይ ዓንቀጽ ናይ ሕጊ መውፅኢ፣ ናይ ሕጊ ንመፈፀማይ፣ ናይ ሕጊ ተርጎማይ ዝበሃል ተቂሙ ሰለስትዮም እዚኣቶም ተፈላለየ ስልጣን ኣለዎም። ሰለስትዮም ድማ ንሕድሕዶኦም ዝቆፃፀሩን መንገድታት ኣሎ። ንኣብነት እቲ ሕጊ መውፅኢ ኣካል ሕጊ የውፅእ። እቲ ሕጊ ግን ምስቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ዝጓነፅ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ እዚ ትክክለኛ ሕጊ ኣይኮነን ኢሉ ክስዕሮ ይኽእል። ፕረዚደንት ወይ ድማ እቲ ሕጊ መፈፀማይ ዝበሃል ኣካል ድማ ዳያን ይኹን ንካልኦት በዓል ስልጣናት ዝኢሸውም ሕግታት እውን ትክክል እዩ ኣይኮኑን ኢሉ እንተኣሚን ሎም ክወፀ የብሎምን ኢሉ ክዓግት ይኽእል እዩ። ሊቶ ፓወር ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መሰረታዊ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ስነ መንግስቲ ዓብዪ ስጉምቲ ዘምፅአን ካልኦት ዓድታት እውን ዝተፈላለየ መንገድታት ኣብ ተግባር ክውዕልዎ ዝፍትንዎ መሰረታዊ መምርሒ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ሰለስትኦም ዘሎ ዝምድና ግጭት ንኸይፍጠር ተተፈጢሩ እውን ከመይ ክፍትሕ ኣሎ ኣብ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ዘጋጠመሉ ግዜ ኣሎ ዶ?
ኣሎ። ቅድሚ 4 ዓመት ኒክሰን ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ። መልዐሊ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ዝተሳተፍሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ተግባራት ተፈፂሙ ነይሩ። ሪፐብሊካን እዮም ንሶም ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቤት ፅሕፈታት ካብ ሕጊ ወፃእ ክሰርቁ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም። ኣብቲ ስራሕ ንሱ ዝተዋፈሩ ሰባት ክቅልፁ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምርመራ ከይድታት ነቲ ምርመራ ጠጠው ንምባል ስለዝፈተኑ ድሓ ድማ ኤቪደንስ ወይ ድማ መረዳእታ እውን ኣይህብን ስለዝበሉ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ነቶም ዝምርምሩ ዝነበሩ ኣካላት ድማ ካብ ስልጣን ክወርዱ ብምግባሮም ኢምፒችመንት ዝበሃለ ወይ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ብዕሊ ብኮንግረስ ክክሰሱ ኣለዎም ናብ ዝብል እንዳኸደ እንዳሃለወ ባዕሎም ካብ ስልጣን ወሪዶም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቅድሚ 14-15 ዓመት ባ ፕሬዚደንት ክሊንተን ብኮንግረስ ደረጃ ናይ ፍትሒ ምርመራ ወይ ድማ ናይ ፍትሒ ከይዲ ንምትንቃፍ ፈተና ገይሮ ተባሂሎም ተኸሲሶም ነይሮም። ብግልፅ ጥፋተኛ ኢኹም ይተባሃሉ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣጋጢሞም ኣለዉ። ብዙሕ ቃልሲ ዝነበሮ ከይዲ እዚ ናይ ስልጣን ኣካላት ካብ ስልጣን ከይወፁ ክሰርሑ ይግብኦም እዩ ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣመራርሓ ብዙሕ ቃልስን ጎርፅታትን ዘጋጠሞ እዩ ብታሪክ ክበሃል ይከኣል።
እተን ዝተጠቕሳ ክልተ ኣብነታት ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ድዩ ዘበል እንድሕር ኮይኑ ምምሕያሽ ኣይተገበረን እሞ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ከም ቅልውላው ድዩ ዝረአ ወይ እንታይ እዩ ዝበሃል?
ኣነ ብሓፈሹ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ዝበሃል ክሪኦ ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ርክብ ዝህንፅፁ መምርሕታት መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት እንድሕር ተጣሓንሶም እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብፀቢቡን ተሪካዮ ግን ናይቲ ዓዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ስለዘየለ ነቲ ዓዲ ምምራሕ ኣብ ዘይከኣለሉ ኩነታት በፂሑ ዝብል ክነፅብዎ ንኽእል ኢና። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ኢልካ ንምውሳድ የሸጋሪ እዩ ማለት ብከምኡ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል። ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል እዩ ዓብዪ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብኣስፋሕ ቢልና እንተርእናዮ ግን ቅልውላው ከም መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት ናይ ሕገ መንግስቲ ሓደ ኣካል ኣፍሪስዎም እንትርከብ እንተሎ እሞ ፍትሒ ንምርካብ ዝግበሩ ፃዕርታት ብዙሕ ሽግራት ተጋጥሞ እንተሎ ኢና ክንብል ንኽእል። ስለዚ ኣነ ብሰፊሑ እዚ ምቅልውላዊ ኢለክወስዶ ይኽእል እየ።
ተመስገን ካሊእ ክላዓል ዝኽእል እዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ምቕቃል ወይ ከዓ መቐሎ ስልጣን ከምኡውን ዝጠቀስካዩ ቸክስ ኤንድ ባላንስስ ስርዓተ ቁፅፅርን ሚዛናውነትን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ማለት እዩ ዝተተግበረለን ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ዶ?
ብዝተወሰነ ደረጃ ካብ ዓድታት እውን ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ናይ ዚ ሓሳብ እዚ መለልዩ ኣብ እንግሊዝን ኣብ ፈረንሳይን ናብቲ ማእኸላዋይ ዘመናት ዝነበረ ተሓሳስባታት ከም ሎክ መንቲስኪ ዝበሃሉ ፈላስፋታት ብዛዕባ መንግስቲ ዘውፅዎ ዝነበረ ሓሳባት እዮም። ናይ ኣሜሪካ ተፈለምቲ ሓንፀፅ ናይ ሕገ መንግስቲ ተጠቂሞሞ ዘለዉ ካብ ኣውሮጳ ዝወሰድዎ ሓሳብ እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣብ ኣውሮጳ እውን ሓድሽ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን። ግን እቲ ኣሰራርዑ ይፈላለዩ።
ናብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ክንሰግሩ ሞ ክዛ ዓንደይ ተረባሕቲ ክኾነ ይኽእላ ወይስ ናይ በዓልተን ሃገራውን ከባቢያውን ሕግታት ኣታትየን ዴሞክራስያውን ሰላማውን ዝኾነ ስርዓት ክምርሓ ይኽእላ እየን ኣብ ዝብል ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እዚ እቲ ዓብዪ ኣብ ኣፍሪቃ ይኮነ ካሊእ ኣብ ዓድታት ዝረአ ናይ ስነ መንግስቲ እቲ ዓብዪ ፈተነን ቤት ዝበሃል ነገርን ከሪኣሉ ዘለዋ እውን ዝበሃል ነገር እዩ። እንታይ እዩ መሰረተ ሓሳብ ናይ ስልጣን ክፍፍል መንግስቲ ናይ ግለሰባት ከይኮነስ ብሕጊ ዝግዛእ ሓደ ኣካል እዩ። ኣብዚ ኣካል እዚ እውን ሓደ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ኣካል እውን እንተሃለወ ስልጣኑ ውስን ይክኸውን ዘለዎ። ከምቲ ኣሜሪካ ንሪኦ እቲ ፕሬዚደንት ዝኾነ ውስን እዩ ስልጣኑ፣ እቲ ኮንግረስ ውስን እዩ፣ ቤት ፍርድታት ውስን እዩ ስልጣኑ። ወላ እቲ መፈፀማይ ወሲድካ እውን ገበናት ኮኑ ጥፋኣታት ነፃ ብዝኾነ ካብ ፖለቲካ ወፃ ብዝኾነ ኩነታት ብበዓል ሙያታት ክፍፀሙ ኣለዎም ዝብል ዓብዪ መምርሒ ስለ ዘሎ እዩ። ትሽግር ለመሆኑ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና እዚ ትመልዐል እዩ። ስለዚ ኣብ ዕቤት ንዘለዎ ዓድታት ናይ ኣፍሪካ እቲ ዓብዪ ክመሃርዎ ክምሃሮ ንኽእል ነገር ሓደ መንግስቲ ስልጣኑ ብሕጊ ክውሰን፣ ሓደ ኣካል ድማ ናይ ካሊእ ኣካል ቁፅፅር ከም ዘድልዮ ኣብ ህዝብታት ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ቶም ሓድራ ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ከምኒ ኮራፕሽን ዝበለ ገበነ ምጥፋ ዕቤት ንምምፃእ እዚ ብምሉእ ምስ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክንምሃረሉ ንኽእል እየ ዝብል ብፍላይ ናይ ዛዕብ ዓድታት ክተ ኣፍሪካ ዘለዎ ዓድታት